Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку, якая называется «Хлопчик-удальчик ростом с пальчик». Села курочка-рабка у гняздечка, знесла яєчка. Баба под руку яго схавала, хустінкою прив'язала і нічого робіть не хоче, тільки ніби курка сакоча. «Ад мяне адчапіцеся, без мяне абыдзіцеся.
Вы павінны мяне даглядаць, мне гадзіць, а я з яечкам буду хадзіць, тудэма-сюдэма».
Ну вось, носіць і носіць баба Параска яйка пад рукою, тыдзень носіць, два носіць, у курачкі рабкі паратунку просіць.
«А мо не так, што раблю ці рабіла, як у пясок ідзе мая сіла, бо нядобрае яйка, мо які балтун, патрасу тады цябе за каўтун».
А курачка рабка смяецца, ажно хвосцік куртаты трасецца.
«Куры тры дні дзе так выседжваюць, а мы ж чакаем з яечка не куранятка, а чалавечка. Ні камарыка, ні мошку, трэба пацярпець яшчэ трошку».
Месяц мо бабка насіла яшчэ 10 дзён, а канец у цярпення не ведзён. Адвязала яечка з-пад рукі, каб паглядзець, ажно чуе, а ніхто пяець, ды так тоненька, так прыгожа. Хутчэй ідзе да ўласку кліча,
а во, звініць у мяне ў галаве, у вушах казыча, а во, прыкладзі сваё вуха.
Добра, паслухай, паслухай. Паслухаў дзед бабіну галаву і кажа, «Ну якое ж там можа быць ліха? У галаве тваёй пуста, у галаве тваёй ціха.
Яечка, кажу, паслухай, тудэма-сюдэма!» – гніваецца баба.
Прислухаўся дзед Аўлас да яечка? Праўда?
А нехта спявае! Пачуў нават вельмі добра, як хтосьці у яйку выводзіць харобра! «Не хачу я ў цямніцы сядзець, хачу свету белага паглядзець!» «Вой-вой-вой, а хто ж та майму сыночку паможа?» – пытаецца баба трывожна. «Вой, а хто ж будзе яго ратаваці?»
– бегае баба па хаце.
«А мы ж такія, слабыя, немагушчыя, а яйка ж такое моцнае, трывушчае, а божачкі ж мае, тудэма-сюдэма!»
Дзед шапку-кучомку бух на стол.
«А во, будзе нашаму сыночку прастол. Давай сюды яйка паложым, а потым змайструем і ложак».
І толькі палажылі, пачулі скрып, і голас сыночка пачулі.
«А ну, яшчэ трошкі, устанем на ножкі, каб паляцелі ўсе дошкі, а ну, раз-два ўзялі, моцна ж вы тут мяне замуравалі».
Раптам трэск пачуўся, як гром, стол захадзіў хадуном. Палавінкі яйка ў бакі раскаціліся, на шапцы штосьці жывое з'явілася.
«Ой, хтосьці сагнуты на каленях стаіць! Хлапчучок!»
Паварочваецца на адзін, на другі бачок. Устае, выпроствуе ножкі, пацягваецца, на ўсе бакі азіраецца. «О, бачыць бабу Параску, бачыць дзеда Аўласку, бачыць курачку-рабку, пад нагамі кучонку-шапку, бачыць пеўніка-пяюна, сабаку-брахуна і катка-вуркутка. Толькі мышкі не бачыць, няма шэрага брушка, недзе падзелася». Кланяецца ўсім хлопчыку-дальчык ростам з пальчык.
«Добры дзень вам у хату! Як тут у вас багата! А цяпер вы яшчэ больш разбагацелі! Я сынок ваш, якога хацелі!
А сам гэткі хорошы, не купіш ні за якія грошы! Валосікі бялявыя, лапцікі жаўтлявыя, вочкі як валошкі, сінія штонікі ў палоскі, белая кашулька вышываная, пэском кручаным з кутасікам падперазаная, бабка з радасці слёзы пускае, а дзед скача і спявае, Тут и дудка-самаграйка развеселилася, сама с полицы скатилася, грая, заливается по хате, завихается.
А як же назовем мы свое хлопчанятка?
Вытирая баба фартухом в очи. А вельми просто! Иванка! Ванятка! Каже хлопчик бабе и деду. То злась, сынку, а во будем обедать, запрошая баба.
Вот дякуй, бо я прохолодался, покуль у яечко качался.
З'ехаў шапкі кучомкі ванятки, як зоркі, гэх-гэх! І чуецца ў хаце яго радасны смех. І ўсе ад шчасця ўсміхаліся, абедалі на яго, любаваліся. А ўсе абедалі, і дзета ўласкай, баба параскай, курачка, рабка, чырвоная шапка, і той паласаты, вусаты, што есці пачынае, песенькі спявае, і той, што з людзьмі сябруе хату, вартуе, жыве пад ганкам і хвост абаранкам, і той, хто любіць хадзіць па градзе, носіць два блінчыкі на барадзе, і вось той шэренькі шарык, что у подпечку шнарыць. Ну, все угадали, кто за стол собрался. Ну, а потом собака-брахун носил палки, дед робил все по парадку, и столик, и ложек, и хатку, все оздобил прыгожа и на окно поставил. Зарышкал порабил талерки и миски, сцурынок, видельцы и лыжки. Курка наскубла себе мягкого пуху. Баба взяла свинку, стальную спинку, хвост льняны, пошила коудрочку. И еще нешточка пошила. Ну, отгадайте, у кожной два брушки, четыре вушки. Отгадали? Ну, вядома ж, подушку. И усё шкадавала, что няма у их дачушки. Ну, ничего, теперь уже можно жить, поживать, абы иметь, что жавать, сказал дед Аулас. Гэты касцы конец, а кто слухал, молодец. На гэтым я развітваюся з табой, мой маленькі дружа. Салодкіх табе сноў. Дабранач. Thank you.